Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε τους ακροατές μας στην εκπομπή Διάλογος, στην εκπομπή που ακούγεται από τον Απανταχού Ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 26 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψίσνευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας παρουσιάζουμε μια επίκαιρη συνέντευξη με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιάρδο, με τον οποίο θα συζητήσουμε τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και για θέματα που αφορούν τις γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, αλλά και για την εξαιρετικά διαδεδομένη νοοτροπία της αυτοαπαξίωσης του νέου Έλληνα και ο τρόπος που συμβάλλει και αυτή η νοοτροπία στη συνέχιση της κρίσης. Ξεκινάμε τώρα λοιπόν την συζήτησή μας με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιάρδο εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος και αναλυτής Βασίλης Βιάρδος, γνωστός μεταξύ άλλων για την αρθρογραφία του στο analyst.gr. Ο κύριος Βιάρδος θα μοιράσει μαζί μας σήμερα την δική του ανάλυση και τις δικές του απόψεις για την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Κύριε Βιάρδο, ευχαριστούμε που βρίσκεστε και πάλι στην εκπομπή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νευρωτάκη.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τους τελευταίους μήνες έχει κάνει πανηγυρικές εξαγγελίες για την θετική στροφή της ελληνικής οικονομίας, για την επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης, για τη μείωση της ανεργίας, για το πρωτογενές πλεόνασμα, για το κοινωνικό μέρισμα που μοιράζει αυτό το καιρό και για την επερχόμενη έξοδο από τα μνημόνια που έχει εξαγγείλει για το 2018. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, ωστόσο, έχουν σχέση με την οικονομική πραγματικότητα της Ελλάδας σήμερα?
Ασφαλώς δεν έχουν καμία σχέση, επειδή η πραγματικότητα στην Ελλάδα σήμερα είναι εντελώς διαφορετική. Αν πάρουμε με τη σειρά αυτά που γράφετε, που μου λέτε, μου είπατε ότι έχουμε μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα. Ασφαλώς έχουμε μείωση της ανεργίας, με τη διαφορά ότι έχει αυξηθεί πολύ η μερική απασχόληση. Ουσιαστικά δηλαδή για κάθε μία θέση εργασίας έχουν δημιουργηθεί δύο μερικής απασχόλησης. Οπότε είναι θεωρητική τελείως η μείωση της ανεργίας. Όσον αφορά τώρα το πρωτογενές πλεόνασμα, έχει επιτευχθεί κυρίως με την αύξηση των φόρων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι απλά και μόνο για να έχουμε σήμερα έσοδα καταστρέφουμε όλες τις μελλοντικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, όσον αφορά τα μνημόνια, η Ελλάδα δεν εξέρχεται από το μνημόνια, αλλά από την Τρίτη Δανειακή Σύμβαση. Και αυτό δεν το κάνει επειδή το θέλει η ίδια, αλλά επειδή οι δανειστές δεν έχουν καμία πρόθεση να τη δανείσουν παραπάνω χρήματα. Οπότε ουσιαστικά η Ελλάδα εξέρχεται το 2018 από τα μνημόνια με απόφαση των πιστωτών της, από τη Δανειακή Σύμβαση με απόφαση των πιστωτών της, αλλά όχι από τα μνημόνια. Για να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια θα πρέπει να ανακυκλώσει το χρέος της όσον αφορά τους ξένους πιστωτές. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει το 75% των χρεών των ξένων δανειζόμενοι από τις αγορές. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα συμβεί μετά από 50 χρόνια το λιγότερο.
Για μια οικονομία που βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται η οικονομία της Ελλάδας σήμερα, ύστερα από 8 χρόνια βαθιάς ύφεσης, τι σημαίνει πρωτογενές πλεόνασμα και ρυθμός ανάπτυξης γύρω στο 1 ή 1,5%?
Τίποτα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, το να έχει μια οικονομία μετά από 8 χρόνια ύφεση πρωτογενή πλεονάσματα χωρίς όμως να έχει ανάπτυξη είναι καταστροφικό για το μέλλον της και για την ίδια την οικονομία. Καταλαβαίνει κανείς ότι βασίζεται στους φόρους και στη μείωση των δαπανών, οπότε απλά και μόνο απομιζάται ο ελληνικός λαός από όσα χρήματα του έχουν απομείνει. Τώρα, ρυθμός ανάπτυξης 1-1,5% ξανά για μια οικονομία μετά από 8 χρόνια ύφεσης είναι το λιγότερο αστείο. Να σκεφτείτε μόνο ότι χρειάζεται η χώρα τουλάχιστον 2,3% ρυθμό ανάπτυξης για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, πραγματικές νέες θέσεις εργασίας. Οπότε με 1-1,5% η χώρα δεν πάει πουθενά.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιάρεδο εδώ στην εκπομπή Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Αναφερόμενος στο κοινωνικό μέρισμα και στην πολιτική που εξασκεί αυτό το διάστημα η κυβέρνηση, έχετε γράψει πως η συγκυβέρνηση προσπαθεί να χαρακτηρίσει την πολιτική που ακολουθεί ως ταξική πολιτική. Πιστεύετε ωστόσο πως αυτή η πολιτική προσέγγιση εκ μέρους της κυβέρνησης πείθει πλέον τους πολίτες και τους ψηφοφόρους?
Δεν πείθει κανέναν πολίτη, όσο για τους ψηφοφόρους πείθει μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα, κάποια ωφέλεια από την κυβέρνηση και θα έλεγα κυρίως ας πούμε αυτοί οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τους οποίους ιδιαίτερα προσέχει η κυβέρνηση. Τους υπόλοιπους δεν τους πείθει καθόλου. Όσον αφορά την ταξική πολιτική που αναφέρεται, απλά και μόνο η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η φτώχεια είναι ένα συγκριτικό μέγεθος. Δηλαδή, νιώθει κανείς φτωχός όταν ο δίπλα του έχει περισσότερα χρήματα. Όταν λοιπόν ο δίπλα του δεν έχει περισσότερα χρήματα, τότε νιώθει λιγότερο φτωχός. Αυτό κάνει λοιπόν η κυβέρνηση, περιορίζει τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης και των ανώτερων τάξεων, ούτως ώστε οι κατώτερες τάξεις που φορολογούνται σε τρομερό βαθμό και μειώνεται το εισόδημά τους, να μην βλέπουν τόσο μεγάλες διαφορές με τις υπόλοιπες.
Και μάλιστα η κυρία Φωτίου, αν δεν κάνω λάθος, ανέφερε προημερών πως ένα εισόδημα 7.500 ευρώ ετησίως θεωρείται εισόδημα μεσαίας τάξης.
Πολύ σωστά. Είχε πει νομίζω 18.000 για μια οικογένεια 4 ατόμων. Είναι τουλάχιστον αστείο αυτό το νούμερο για την Ελλάδα, όταν γνωρίζει κανείς πόσο ακριβό είναι το κόστος διαβίωσης εδώ. Δεν έχει μειωθεί σχεδόν καθόλου, έτσι.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιάρεδο εδώ στην εκπομπή Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Μπορείτε να προσφέρετε μία αποτίμηση για το οικονομικό κόστος της κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών για την Ελλάδα και την οικονομία της και κυρίως για την αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων της χώρας?
Δυστυχώς η Ελλάδα έχει υποστεί μία τεράστια καταστροφή έναντι δανείων περίπου 250 δις από τους εταίρους της. Έχει πληρώσει, της έχει κοστίσει μάλλον η πολιτική που της έχει επιβληθεί πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Ίσως κανείς βλέπει το νούμερο υπερβολικό εάν δεν γνωρίζετε επιμέρους μεγέθη. Για παράδειγμα, το 2010 το Δέλτα Νιτάφ είχε εκτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Έκτοτε τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου αξιολογούνται με κάτω από 30 δις ευρώ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο το δημόσιο έχει χάσει 270 δις. Επόμενο, το 2014 η Credit Suisse, ή 2015 αν θυμάμαι καλά, η Credit Suisse είχε αξιολογήσει την πτώση της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, των ιδιωτών. Το 2010 λοιπόν η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων ήταν της τάξης του 1,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ σήμερα είναι κάτω από 500 δις ευρώ. Άρα μόνο από την ακίνητη περιουσία τώρα έχουν χαθεί 600 δις ευρώ, επιπλέον των 270 δις ευρώ που χάθηκαν από τη δημόσια περιουσία. Δεν είναι μόνο αυτά. Έχει καταρρεύσει το χρηματιστήριο, το οποίο έχει μια χρηματιστηρική αξία οι εταιρείες του γύρω στα 50 δις ευρώ, ενώ θα έπρεπε να είναι το λιγότερο 200 δις ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από πολλές διαφορετικές πλευρές η Ελλάδα έχει πληρώσει πανάκριβα τα μνημόνια που της επιβλήθηκαν.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιάρεδο εδώ στην εκπομπή Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Έχετε αναφερθεί στην προ-2009 καταστροφή του ελληνικού παραγωγικού ιστού. Κατά την άποψή σας, πού οφείλεται αυτή η καταστροφή?
Μετά το 2009, η καταστροφή του παραγωγικού ιστού οφείλεται εξ ολοκλήρου στην πολιτική των μνημονίων. Πριν το 2009, η καταστροφή οφείλεται κυρίως στην πολιτική που είχε εφαρμόσει τότε η Γερμανία, κάτι που δεν συμπεραίνεται μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από πολλές άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα από την Ιταλία, η οποία βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση σήμερα.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιάρεδο εδώ στην εκπομπή Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Πιστεύετε πως και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η κοινή αγροτική πολιτική, φέρουν κάποιες ευθύνες για την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας?
Ασφαλώς φέρουν κάποιες ευθύνες, επειδή η Ελλάδα από το πρωτογενή της τομέα έχει χάσει αρκετά. Εν τούτης, η μεγάλη ζημία που έχει υποστεί η Ελλάδα δεν είναι τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο από το άνοιγμα των αγορών και την είσοδο στην καπιταλιστική οικονομία χωρών από την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία. Ιδίως η Κίνα έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα και εκεί οφείλεται κυρίως η καταστροφή της οικονομίας της όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τον παραγωγικό της μηχανισμό κλπ.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιάρωδο εδώ στην εκπομπή «Διάλογος» για την συνέντευξη της εβδομάδας. Έχετε γράψει στην αρθρογραφία σας για την ανάγκη μείωσης της φορολόγησης στην Ελλάδα, για τη μεγάλη αβεβαιότητα που προκαλεί για τους πιθανούς επενδυτές το φορολογικό σύστημα της χώρας. Είναι όμως δυνατόν οι κυβερνώντες να μην το καταλαβαίνουν αυτό? Με άλλα λόγια, αυτές οι καταστροφικές φορολογικές πολιτικές μήπως εφαρμόζονται σκόπιμα με στόχο τη μη ανταγωνιστικότητα της χώρας και την περαιτέρω εξαθλίωση των πολιτών της?
Είναι δύσκολο να πει κανείς εδώ ότι οι πολιτικές αυτές είναι σκόπιμες. Αυτό που βλέπει όμως σίγουρα και μπορεί να πει σίγουρα είναι ότι έχουν καταστρέψει την οικονομία μας. Εμείς το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι τόσο το φορολογικό αυτού καθ' αυτού, όσο η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος. Δεν έχουμε κανένα σταθερό φορολογικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε κυριολεκτικά τι θα μας συμβεί την επόμενη μέρα. Όσον αφορά ειδικά τους φόρους, το μεγάλο πρόβλημα είναι η προκαταβολή φόρου. Δηλαδή υποχρεωνόμαστε να πληρώσουμε για τα εισοδήματα που θα έχουμε στο μέλλον, χωρίς να ξέρουμε αν θα έχουμε αυτά τα εισοδήματα στο μέλλον. Οπότε όταν έρθει το μέλλον και δεν έχουμε τα συγκεκριμένα εισοδήματα, βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση στην Ελλάδα.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιάρωδο εδώ στην εκπομπή «Διάλογος» για την συνέντευξη της εβδομάδας. Έχετε εκφράσει την άποψη πως πλέον οι περισσότεροι σοβαροί οικονομολόγοι και αναλυτές κατανοούν πως τα μνημόνια απέτυχαν και αδυνατούν να βγάλουν την Ελλάδα από την ύφεση και από την κρίση. Ακόμα και το Latin Taf έχει παραδεχτεί τεράστια λάθη στο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Ωστόσο, το Latin Taf έχει εφαρμόσει παρόμοιες πολιτικές κατ' επανάληψη στο παρελθόν σε πολλές άλλες χώρες, ενώ ουσιαστικά συνεχίζει να εφαρμόζει τις ίδιες καταστροφικές πολιτικές στην Ελλάδα σήμερα, μαζί με τους άλλους λεγόμενους θεσμούς. Πώς εξηγείται αυτή η στάση εκ μέρους του Latin Taf?
Καταρχήν τα μνημόνια έχουν αποτύχει στην Ελλάδα όπως αποτυχαίνει κάθε μέτρο το οποίο δεν πετυχαίνει μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Ουσιαστικά η χρονική περίοδος για να εξυγειανθεί μια χώρα, εφόσον κανείς θέλει πραγματικά την εξυγείασή της, είναι 3 χρόνια. Το πρώτο χρόνο λαμβάνονται όλα τα μέτρα που κρίνει κανείς απαραίτητα για την οικονομία της. Το δεύτερο, όλα αυτά τα μέτρα οριμάζουν και αρχίζουν να μπαίνουν σε λειτουργία. Και το τρίτο χρόνο αποδίδουν. Όταν λοιπόν πέρασαν τα 3 χρόνια και η Ελλάδα δεν ξέφυγε από την ύφεση, σημαίνει ότι το πρόγραμμα απέτυχε. Και αυτό το βλέπει ο καθένας χωρίς να χρειάζεται να έχει μεγάλες οικονομικές γνώσεις. Τώρα, σε σχέση με το Delta Nita, πραγματικά οι πολιτικές που έχει εφαρμόσει σε όλο τον κόσμο, κρίνοντας από την ιστορία και από αυτά που έχει διαβάσει κανείς, είναι παντού καταστροφικές. Στην Ελλάδα ήταν ακόμη περισσότερο, επειδή εδώ εμείς η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωζώνη, οπότε δεν μπορούσε να εφαρμόσει την υποτίμηση του νομίσματος, την οποία εφάρμοζε σε όλες τις χώρες που πήγε, με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί για πρώτη φορά η εσωτερική υποτίμηση, η οποία ασφαλώς δεν πέτυχε τίποτα. Αυτό το παραδέχτηκε το Τέτο Δεντάβ, παραδέχτηκε και το λάθος με τους πολλαπλασιαστές και γι' αυτό αργότερα, σήμερα, μετά από νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια, επιμένει στο ότι πρέπει να υπάρξει ονομαστική διαγραφή του χρέους. Δυστυχώς εδώ δεν συμφωνεί η Γερμανία, οπότε γι' αυτό βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιάρωδο εδώ στην εκπομπή «Διάλογος» για την συνέντευξη της εβδομάδας. Έχετε κάνει πολλές αναφορές στη Γερμανία και στο γερμανικό ταπεραμέντο, πως δεν έχει μάθει από το παρελθόν της, πως ακολουθεί μια οικονομική πολιτική φτωχοποίησης του γείτονα, με το γείτονα στην προκειμένη περίπτωση να είναι τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα λάθη της Γερμανίας και πιστεύετε πως αυτά τα λάθη οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη σε γενικότερη κατάρρευση?
Η Γερμανία ακολούθησε μία πολιτική ακριβώς το 2000 όταν υιοθέτησε το ευρώ, μία ύπουλη πολιτική θα έλεγε κανείς, με την έννοια ότι αύξανε τους μισθούς των εργαζομένων της χαμηλότερα από ό,τι αυξανόταν η παραγωγικότητά τους. Δηλαδή δεν τήρησε κανέναν από τους όρους της Ευρωζώνης, όπως ήταν ας πούμε το πλεόνασμα κατά 2%, κάτι που τήρησε η Γαλλία, αλλά σε καμία περίπτωση η Γερμανία. Ο σκοπός της λοιπόν από τότε φαινόταν ότι ήταν η απομίζηση των εταίρων της. Αυτό έγινε αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά την κρίση χρέους, όπου τότε η κρίση χρέους βοήθησε τη Γερμανία να κερδίσει τεράστια ποσά. Τα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της, δεν είναι μόνο με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, αλλά και με τον υπόλοιπο πλανήτη. Μία από τις χώρες του πλανήτη είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν ελλείμματα απέναντι στη Γερμανία. Τα πλεονάσματα λοιπόν του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας έχουν φτάσει στο απίστευτο ποσό των 300 δις ευρώ ετήσια. Κάθε χρόνο δηλαδή η Γερμανία κερδίζει από το εξαγωγικό της εμπόριο 300 δις. Επειδή τώρα είναι τα πλεονάσματα της μίας χώρας είναι ελλείμματα της άλλης, σημαίνει ότι όλες οι χώρες υποφέρουν από τη συγκεκριμένη πολιτική της Γερμανίας. Αυτή είναι η πολιτική της στοχοποίησης του γείτονα και γι' αυτό έχει αυτή την συγκεκριμένη ονομασία.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιγιάρδο εδώ στην εκπομπή «Διάλογος» για την συνέντευξη της εβδομάδας. Όπως γράψατε πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν λειτουργεί ως μια φυσιολογική κεντρική τράπεζα, για παράδειγμα ως προς την χρηματοδότηση των κρατών μελών. Περιγράψτε για μας τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πώς έχει συμβάλει στην κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη.
Σε αντίθεση με τη ΦΕΤ, με την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ενεργεία, αλλά μόνο για την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, δεν λειτουργεί σαν μια κεντρική τράπεζα και δεν υιοθετεί την κατάλληλη νομισματική πολιτική, έτσι ώστε να αυξάνεται ο τζίρος όλων των χωρών το ίδιο και να υπάρχει η ίδια ενεργεία σε όλες τις χώρες κλπ. Εκτός αυτού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει τη λειτουργία μιας κανονικής κεντρικής τράπεζας, επειδή δεν αποτελεί τον ίστατο δανειστή των υπολείπων εμπορικών τραπεζών. Αυτό φάνηκε πάρα πολύ καλά στο παράδειγμα της Ελλάδος, όπου τελικά, αντί να στηρίξει τις ελληνικές τράπεζες το 2015, όταν ήταν το δημοψήφισμα, αντίθετα σταμάτησε να τις χρηματοδοτεί, με αποτέλεσμα βέβαια να δημιουργηθούν τα επόμενα προβλήματα και να εκβιαστεί η Ελλάδα. Μια κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να παίρνει πολιτικές αποφάσεις, γιατί συγκεκριμένα ήταν μια πολιτική απόφαση. Αυτό δεν είναι η δουλειά της. Η δουλειά της πολιτικής είναι να παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις και της τράπεζας η νομισματική πολιτική. Στην περίπτωση της Ελλάδας έκανε ακριβώς το αντίθετο. Σε άλλες χώρες βέβαια έκανε κάτι ανάλογο, όπως για παράδειγμα στην Ιρλανδία, την οποία εκβίασε να υπογράψει τότε, να μπει μάλλον σε διαδικασία μνημονίου, επειδή είχε προβλήματα με τις τράπεζές της. Το έκανε και σε πολλές άλλες χώρες, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έτσι δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά μια κεντρική τράπεζα.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιγιάρδο εδώ στην εκπομπή «Διάλογος» για την συνέντευξη της εβδομάδας. Σε πρόσφατο άρθρο σας και πηγαίνοντας κόντρα στην επικρατούσα άποψη πως η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια της διαφθοράς στην Ευρώπη και όχι μόνο, έχετε γράψει πως η Γερμανία είναι η πραγματική πρωταθλήτρια διαφθοράς. Αυτό πώς αποδεικνύεται?
Αποδεικνύεται από πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θεωρείται η Ελλάδα ότι έχει τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, αν και η φοροδιαφυγή σήμερα στο 24% του ΕΕΠ, ενώ της Γερμανίας είναι στο 17%. Δηλαδή εκεί πέρα δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εν τούτης, στη Γερμανία υπάρχει η μέθοδος της φοροαποφυγής. Όλα αυτά που ακούμε τελευταία με τα Paradise Papers και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή εκεί υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες φοροδιαφεύγουν, όπως τα λέγαμε, νόμιμα, ενώ στην Ελλάδα τέτοιου είδους εταιρείες δεν υπάρχουν. Εκτός αυτού, η Γερμανία είναι πρωταθλήτρια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και αυτό το πετυχαίνει, το κατορθώνει μάλλον, με τα ακίνητά της. Δηλαδή, μπορεί κανείς εκεί πέρα να αγοράσει ένα ακίνητο στη Γερμανία χωρίς καν να δηλώσει ποιος είναι ο κανονικός του αγοραστής. Γι' αυτό η χώρα θεωρείται, πώς να πω, πολύ σημαντική για την Ιταλική μαφία, η οποία ξεπλένει σχεδόν το σύνολο των χρημάτων της στη Γερμανία. Από όλα αυτά φαίνεται ότι η Γερμανία πράγματι είναι πρωταθλήτρια της διαφοράς και καμία άλλη χώρα. Θα πρέπει βέβαια να συμπληρώσει κανείς ότι είναι επίσης πρωταθλήτρια στο να διαφθείρει πολλούς άλλους, όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές από τις Siemens, από τις άλλες εταιρείες που συνήθως δωροδοκούν πολιτικούς άλλων χωρών για να μπορέσουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Όλα αυτά δεν έχουν φυσικά καμία σύγκριση με την Ελλάδα, η οποία έχει πολύ μικρότερο μέγεθος και δεν κάνει τέτοια πράγματα. Απλά παρεξηγείται.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιγιάρδο εδώ στην εκπομπή «Διάλογος» για την συνέντευξη της εβδομάδας. Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία σήμερα, τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν, κατά τη γνώμη σας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη και για την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, η Γερμανία είναι μια μεγάλη χώρα η οποία ακολουθεί μια σταθερή πολιτική που δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την εκάστοτε κυβέρνηση, οπότε δεν φαντάζομαι ότι θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις ούτε για την υπόλοιπη Ευρώπη ούτε για την Ελλάδα. Άλλωστε η Ελλάδα έχει βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα, θα το πάει μέχρι το 2018 και μέχρι τότε δεν φαντάζομαι να συμβεί κάτι άλλο. Η μόνη διαφορά που έβλεπε κανείς ήταν ότι ο κ. Σόιμπλε θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον από το Φιλελεύθερο Κόμμα, ο οποίος θα ήταν πιο αυστηρός. Σήμερα δεν υπάρχει καν αυτό. Συζητούν ξανά τα δύο μεγάλα κόμματα, οπότε δεν φαντάζομαι να έχει κάτι ιδιαίτερο για την Ελλάδα.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιγιάρδο εδώ στην εκπομπή Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ένα κύμα ευρωσκεπτικισμού σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Πού οφείλεται αυτός ο ευρωσκεπτικισμός κατά τη γνώμη σας? Πιστεύετε πως θα συνεχίσει να αυξάνεται και μπορεί εν τέλει αυτός ο ευρωσκεπτικισμός να οδηγήσει στην κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Είναι το πιθανότερο. Καθαρχάς ο ευρωσκεπτικισμός οφείλεται σε δύο κυρίως θέματα. Πρώτον στο μεταναστευτικό και δεύτερον στην κρίση υπερχρέωσης της Ευρώπης. Ξέρετε ότι όταν υπάρχουν χρέη, ακόμα και οι οικογένειες, μέσα σε οικογένειες μάλλον, δημιουργούνται προβλήματα. Πόσο μάλλον σε νομισματικές ενώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαντάζομαι ότι θα μπορέσει να επιβιώσει αν δεν αλλάξει ριζικά. Ουσιαστικά η πτώση της θα προέλθει από την Ευρωζώνη, η οποία έτσι όπως είναι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εάν η Ευρωζώνη λοιπόν δεν ενωθεί πολιτικά, οικονομικά και δημοσιονομικά, εάν δεν γίνει κάτι δηλαδή ανάλογο όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, μια ομοσπονδιακή ένωση με κεντρική διοίκηση κλπ, τότε ασφαλώς δεν θα επιβιώσει, αποκλείεται να επιβιώσει.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιγιάρδο εδώ στην εκπομπή Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Πρόσφατα αναφερθήκατε στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ως μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, μια ευκαιρία που ενδέχεται να περάσει ανεκμετάλλευτη ή που μπορεί εν τέλει με τις λάθος κινήσεις ή με αδράνεια εκ μέρους της Ελλάδας να μετατραπεί σε νέα επικίνδυνη πρόκληση για τη χώρα. Περιγράψτε για μας αυτές τις αλλαγές στον γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής και τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Ελλάδα.
Οι αλλαγές στην περιοχή είναι πολλές και πολύπλοκες. Το βασικότερο στην περιοχή είναι η Σαουδική Αραβία και πώς θα εξελιχθεί σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Ρωσία και με την Κίνα. Ξέρετε ότι στη Σαουδική Αραβία στηρίζεται το πετροδολάριο και πάνω στο πετροδολάριο στηρίζεται το δολάριο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια συμφωνία που είχαν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σαουδική Αραβία μετά κάπου στη δεκαετία του 1970, όταν τότε είχαν φύγει από τον κανόνα του χρυσού. Και πάνω εκεί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το δολάριο, αφού όλες οι συναλλαγές στον πλανήτη γίνονται με δολάριο και κατ' επέκταση έγινε παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Εάν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες χάσουν αυτό το πλεονέκτημα στην περιοχή και κερδίσει ας πούμε τη διαμάχη που υπάρχει η Ρωσία σε συνεργασία με την Κίνα, οι δύο αυτές μεγάλες δυνάμεις συνεργάζονται μεταξύ τους, η Ρωσία θα παρέχει στρατιωτική προστασία στη Σαουδική Αραβία, αφού αυτό ήταν το αντάλλαγμα που είχε δώσει η Σαουδική Αραβία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, θα παρέχει η Ρωσία στρατιωτική προστασία στην Σαουδική Αραβία και η Σαουδική Αραβία θέλει πάρα πολύ να απεγκλωβιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή διαφορετικά δεν μπορεί να πουλάει τα πετρέλαιά της στην Κίνα. Άρα βγαίνει εκτός από μια αγορά η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη για τα δικά της δεδομένα. Όσον αφορά την Ελλάδα, βρίσκεται σε μια κέρια γεωπολιτική θέση, τόσο όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, όσο και τα αποθέματα, τα ενεργειακά αποθέματα που βρίσκονται στο Αιγαίο, στην Κρήτη ειδικότερα, καθώς επίσης και επειδή υπάρχει προοπτική να διέλθουν από εδώ η αγωγή ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη. Εάν λοιπόν η Ελλάδα εκμεταλλευτεί τις δύο αυτές μεγάλες δυνατότητές της, από τη μία τα ενεργειακά αποθέματα, από την άλλη τη διέλευση των αγωγών από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη, τότε θα μπορεί να λύσει πολύ πιο εύκολα τα προβλήματά της, αφού είναι πλέον η μοναδική της δυνατότητα μετά τα λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιγιάρεδο εδώ στην εκπομπή Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Έχετε γράψει πως υπάρχει για την Ελλάδα απόλυτη ανάγκη όχι μόνο διαγραφής μεγάλου ποσοστού του δημοσίου χρέους με αποπληρωμή που θα συνδέεται με ρήτρα εξαγωγών, αλλά και ανάγκη δασμολογικής προστασίας για να ανοικοδομηθεί ο βιομηχανικός ιστός της χώρας. Περιγράψτε για μας αυτές τις προτάσεις σας.
Το έχω γράψει συγκρίνοντας την ιστορία ή διαβάζοντας μάλλον την ιστορία από το παρελθόν αλλά και τα σημερινά γεγονότα. Για παράδειγμα, στο παρελθόν η Γερμανία βρισκόταν πολύ πίσω από την Αγγλία όσον αφορά τη βιομηχανική της ανάπτυξη. Για να μπορέσει λοιπόν τότε να αναπτυχθεί, εφάρμοσε κάτι που είχε εφαρμόσει λίγες δεκαετίες πριν ο Χάμιλτον στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή επέβαλε δασμούς, έκλεισε την αγορά της, αναπτύχθηκαν οι εταιρείες της και στη συνέχεια άνοιξε την αγορά όταν θα μπορούσε πλέον να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες χώρες. Το ίδιο έκανε και η Κίνα και οι υπόλοιπες χώρες της Ασίας όταν είδαν ότι έπρεπε να αποκτήσουν μια βιομηχανική παραγωγή αφού αλλιώς δεν μπορούσαν να στηρίξουν ούτε το βιωτικό τους επίπεδο ούτε τις εξαγωγές τους. Το ίδιο λέει σήμερα και ο κύριος Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος θέλει να επιβάλλει δασμούς γιατί βλέπει ότι διαφορετικά η βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτείων μειώνεται συνεχώς, οπότε δεν θα επιβιώσει. Άρα κάτι ανάλογο θα έπρεπε να κάνει και η Ελλάδα. Αυτή ήταν η άποψή μου και αυτή τη σκέψη διατύπωσε τότε.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιγιάρεδο εδώ στην εκπομπή Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Σε περίπτωση που οι δανειστές δεν είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν αυτές τις προτάσεις που αναφέρατε, έχετε πει, αν δεν κάνω λάθος, πως θα είναι μονόδρομος πλέον για την Ελλάδα η έξοδος όχι μόνο από την Ευρωζώνη, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε πως οδεύουμε προς οριστική έξοδο?
Καταρχήν πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη στην Ευρωζώνη με την έννοια ότι δεν μπορεί να φύγει από την Ευρωζώνη, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή του PSI, αν θυμάστε το 2012, όπου τότε έπαψε να έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει το εξωτερικό της χρέος στο εθνικό της νόμισμα, οπότε να μπορεί να το αποπληρώσει. Άρα, εάν η Ελλάδα έφευγε από την Ευρωζώνη, την άλλη μέρα το πρωί θα έπρεπε να χρεοκοπήσει με όλα τα επακόλουθα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Εντούτοις βλέπω ότι με την πολιτική που εφαρμόζεται, τελικά η Ελλάδα οδηγείται στην έξοδο από την Ευρωζώνη, ίσως ένα παράλληλο νόμισμα και επομένως στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή μια χώρα δεν μπορεί να εξέλθει από την Ευρωζώνη εκούσια, αν προηγουμένως δεν εξέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την νομοθεσία, η οποία φυσικά θα μπορούσε να αλλάξει, δεν το ξέρει κανείς, αλλά σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, μια χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε μόνο δεν μπορεί να είναι μέλος της Ευρωζώνης, σε καμία άλλη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι με τις πολιτικές έτσι που ακολουθούνται, εκεί οδηγούμαστε. Οπότε ίσως θα έπρεπε να το σκεφτεί κανείς προηγουμένως.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιγιάρεδο εδώ στην εκπομπή Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός και τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να γίνει ώστε να ξεπεράσει τον φόβο του ή την αδράνειά του ο λαός και να αποτρέψει τον αφανισμό της Ελλάδας που έχετε προβλέψει σε περίπτωση που συνεχιστούν ως έχει οι τωρινές πολιτικές?
Δυστυχώς ο ελληνικός λαός διατηρεί ακόμη ελπίδες ότι κάτι θα συμβεί. Πιστεύει ότι ίσως οι δανειστές διαγράψουν κάποιο μέρος του χρέους. Έχει δηλαδή την ψευδέστηση ότι σε κάποια στιγμή οι δανειστές, όταν λέμε δανειστές ουσιαστικά πλέον εννοούμε τη Γερμανία, έτσι, ότι θα του φερθούν κάπως καλύτερα, οπότε ίσως πρέπει να περιμένει. Εκτός αυτού πιστεύει ότι μπορεί να συμβεί κάτι σε κάποια άλλη χώρα. Ακούγονται βέβαια πάρα πολλά για την Ιταλία και λογικά υπάρχει κάποια σκέψη ότι με τις ιταλικές εκλογές τον επόμενο χρόνο ίσως η Ιταλία είναι η πρώτη που θα βγει από την Ευρωζώνη, οπότε θα δούμε κάποια άλλα πράγματα. Όλες αυτές οι ελπίδες που διατηρούν οι Έλληνες τους υποχρεώνουν κατά κάποιο τρόπο να μην αντιδρούν, επειδή περιμένουν ότι θα λυθεί το πρόβλημα και δεν θα υποφέρουν τόσο πολύ όσο υποφέρουν σήμερα. Εν τούτης, πιστεύω ότι όλες αυτές οι ελπίδες είναι ψεύτικες. Με εξαίρεση την Ιταλία, βέβαια, που πιστεύω ότι όχι μόνο υπάρχει κίνδυνο να φύγει, αλλά πρέπει να φύγει από την Ευρωζώνη. Διαφορετικά, η Ιταλία θα καταστραφεί εντελώς. Είναι η μοναδική χώρα που από το ξεκίνημα της Ευρωζώνης δεν έχει την παραμικρή ανάπτυξη, ενώ ακόμη και η Ελλάδα είχε ανάπτυξη. Άρα, υπάρχουν κάποιες ελπίδες οι οποίες ίσως μπορεί να τις τεκμηριώσει κανείς, αλλά οι περισσότερες δεν μπορούν να τεκμηριωθούν και απλά είναι ψευδεστήσεις για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός δεν αντιδράει, εκτός το ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει δολοφονήσει ουσιαστικά την τελευταία του ελπίδα, έτσι, γιατί έχουμε αλλάξει όλων των ειδών της κυβερνήσης. Τελικά όλες οι κυβερνήσεις κατέληγαν στα μνημόνια, οπότε δεν βλέπει κάτι άλλο που να μπορεί να τον οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση. Όλα αυτά μαζί έτσι δημιουργούν αυτή την εικόνα που μου είπατε.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Βασίλη Βιάρεδο εδώ στην εκπομπή Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας. Παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία σήμερα ένα φαινόμενο αυτοαπαξίωσης, ένας ιδιότροπος ελληνικός ανθεδινισμός. Από πού προέρχεται αυτή η νοοτροπία? Ποιος είναι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της διανόησης στην διάδοση αυτής της νοοτροπίας και ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις αυτής της χαμηλής έως μηδενικής αυτοεκτίμησης?
Μετά την κρίση και επειδή όλοι μας λένε ότι μόνο η Ελλάδα δεν πέτυχε να βγει από τα μνημόνια, ο ελληνικός λαός έχει απογοητευτεί εντελώς και τα έχει βάλει σε κάποιο βαθμό με τον εαυτό του. Βέβαια, αυτό που μας λένε ότι μόνο η Ελλάδα δεν έχει βγει από την κρίση ενώ οι άλλες χώρες έχουν βγει, δεν είναι σωστό, γιατί κάθε μια χώρα είχε τα δικά της προβλήματα, δεν είχαν όλες οι χώρες το ίδιο, ενώ ουσιαστικά οι υπόλοιπες έχουν υποταχθεί σε αυτά που τους έχει ζητήσει η Γερμανία, έχουν συμβιβαστεί και γι' αυτό το λόγο βγήκαν. Ας πούμε, για παράδειγμα, η Κύπρος, ουσιαστικά την έξοδό της από την κρίση, από τα μνημόνια, την πλήρωσαν οι καταθέτες που είχαν χρήματα άνω των 100.000 ευρώ, έτσι, και αυτοί κυρίως ήταν οι Ρώσοι. Άρα δεν το κατάφεραν οι Κύπροι, αλλά τα κατάφερε η δήμευση των καταθέσεων, οι οποίοι πλήρωσαν τελικά την κρίση. Οι καταθέτες οι οποίοι πλήρωσαν τελικά την κρίση. Ενώ, ας πούμε, για παράδειγμα στην Ιρλανδία, ούτε η Ιρλανδία τα κατάφερε, αλλά βρίσκεται σε καλή θέση επειδή χρησιμεύει στις αμερικανικές εταιρείες και λόγω του χαμηλού φορολογικού συντελεστή που έχει, όλα τα εισοδήματα της Ισλανδίας εξαρτώνται από τις αμερικανικές εταιρείες και γι' αυτό το καταφέρει. Τότε ο κόσμος δεν είναι σωστά πληροφορημένος και εδώ είναι το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν έχει σωστή ενημέρωση για το τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι δικές του ευθύνες και πώς πρέπει να εξετάζει τον εαυτό του. Από την άλλη πλευρά, όταν όλοι κατηγορούν τους Έλληνες ως από το 2010 και μετά, φοροφυγάδες, τεμπέληδες ή όλα τα υπόλοιπα που τους λένε, κάποια στιγμή ο άνθρωπος αρχίζει να πιστεύει ότι μήπως έχουν δίκιο όλοι οι άλλοι και εγώ έχω άδικο. Έτσι αρχίζει να κατηγορεί τον εαυτό του. Τέλος, υπάρχουν ορισμένοι Έλληνες οι οποίοι δεν ξέρουν με ποιο τρόπο, για ποιο σκοπό το κάνουν, αλλά πραγματικά μας φαίνουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση κατηγορώντας ότι εμείς θέμε για όλα μας τα δεινά. Όλα αυτά μαζί έχουν επηρεάσει τους ανθρώπους, οι οποίοι βέβαια νιώθουν μειονεκτικά και αρχίζουν και αποκτούν προβλήματα θεωρώντας ότι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για όλα όσα έχουν συμβεί.
Λοιπόν, κύριε Βιγιάρεδε, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στην εκπομπή Διάλογος και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Εγώ σας ευχαριστώ, αλίμονο. Χαίρομαι πολύ να μιλάω μαζί σας.
Ο Διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Αγαπάμε και πουλάμε την ίδια τη στιγμή. Ο έρωτας και ο πόλεμος δεν έχουν λογική. Αγάπαμε και πουλάμε και ξαναγόρασε με. Στον έρωτα συγχώραμε, στη μάχη φόρεσε με. Προσπάθησα να φύγω, μα κρύος απ' το λίγο. Θυμήθηκα τα βλέμματα, δεν λένε τα μάτια ψέματα. Στη νύχτα βρήκα τέρι και ο πόνος μου μαχαίρι. φοβέρει σαν το πάθος μου και τράβηξα ξανά σπαθιά, τσιγκάνα ρίξε τα χαρτιά. Τη φτηνιά μου συγχώρεσε που το κορμί μου χώρεσε. Αγάπαμε και πουλάμε την ίδια τη στιγμή. Ο έρωτας και ο πόλεμος δεν έχουν λογική. Αγάπαμε και πουλάμε και ξαναγόρασε με.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στην εκπομπή Διάλογος με τον οικονομολόγο και αναλυτή Βασίλη Βιάρδο, και το ηχητικό αρχείο αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής μας dialogosmedia.org, μέσω των εφαρμογών μας για Android και Kindle και μέσω του Apple Podcasts, TuneIn και άλλων γνωστών καταλόγων podcast. Στη συνέχεια θα ακούσουμε έναν σχολιασμό μας από το Σεπτέμβριο του 2016 που αφορά την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών στην Ελλάδα, ένας σχολιασμός που παραμένει επίκαιρος σήμερα με αφορμή την πρόσφατη προκήρυξη εκ νέου του διαγωνισμού για τις πανελλαδικές τηλεοπτικές άδειες. Ένας διαγωνισμός που παρά τα λόγια και τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης εξακολουθεί να είναι παράνομος. Ένας διαγωνισμός που βασίζεται σε ψέματα για τις τεχνικές δυνατότητες και την χωρητικότητα του τηλεοπτικού φάσματος. Ένας διαγωνισμός που θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει το αριθμό των περιφερειακών τηλεοπτικών καναλιών και των ραδιοφωνικών σταθμών, ιδίως στην επαρχία. Και ένας διαγωνισμός που χρησιμοποιεί την συχαμερή οθωμανοελληνική κουτοπονηριά, ποντάροντας στο μίσος που διατηρεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού απέναντι στους καναλάρχες, για να περάσει μια αδειοδότηση που δήθεν τσακίζει τους ολιγάρχες, αλλά που στην πραγματικότητα ισχυροποιεί την θέση τους. Ακολουθεί λοιπόν τώρα ο σχολιασμός μας από το Σεπτέμβριο του 2016.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Παιδιά, τα καταφέραμε. Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Έρχεται η ανάπτυξη. Αυξάνονται οι μισθοί, η ανεργία μειώνεται, τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με άψογο υποδειγματικό τρόπο και φυσικά έχουμε τσακίσει τους ολιγάρχες. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το επιτελείο του, έχει γυρίσει σελίδα και πλέον βιώνει μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης. Αυτά βέβαια ισχύουν μόνο στον μικρό κόσμο της κυβέρνησης και των απολογητών της. Ακολουθεί η πραγματικότητα. Έχουμε την περίπτωση της ηλικιωμένης γυναίκας στην Πάτρα που ζει με μηχάνημα οξυγόνου, το ρεύμα της οποίας κόπηκε από τη ΔΕΗ ενώ ο γιος της οδηγήθηκε διαμέσου της αυτόφορης διαδικασίας στον εισαγγελέα επειδή διαμαρτυρήθηκε. Έχουμε τον ηλικιωμένο στην Κατερίνη που πουλούσε λουκουμάδες από ένα καροτσάκι, ο οποίος συνελήφθη με την βαριά κατηγορία της φοροδιαφυγής και δέχθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στην δική μου γειτονία στην Αθήνα, σε μόλις 3 τετράγωνα, 17 καταστήματα παραμένουν άδεια σε σύνολο 22 καταστημάτων, ενώ ένα κάποτε πανέμορφο πάρκο με παιδική χαρά παραμένει κλειστό με λουκέτο, γεμάτο σκουπίδια και άγρια χόρτα. Στη Σάμο, η γερμανική αστυνομία ανενόχλητη κάνει περιπολίες στην πρωτεύουσα του νησιού Βαθύ, ενώ στα ορεινά χωριά οι κάτοικοι παρακολουθούν τουρκικό ραδιόφωνο καθώς δεν υπάρχει λήψη ελληνικών σταθμών σε εκείνα τα χωριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια πικρή πραγματικότητα μιας χώρας που δεν κυβερνείται καν από τον Αλέξη Τσίπρα ή από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από τους ευρωπαϊκούς δεγόμενους θεσμούς, στους οποίους η τωρινή κυβέρνηση παρέδωσε τα κλειδιά της χώρας διαμέσου νόμου πριν μερικούς μήνες. Αυτά όμως παρέλειψε να μας τα αναφέρει ο Τσίπρας στην περιβόητη πρόσφατη ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, ο Τσίπρας και το επιτελείο του δεν ανέφεραν το συνεχιζόμενο ξεπούλημα της Ελλάδας, όπως την πρόσφατη ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ στους Ιταλούς για μόλις 40 45 εκατομμύρια ευρώ με διαγραφή όλων των χρεών. Δεν μας είπαν για το ξεπούδημα του ελληνικού, που ήταν κακό όταν το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά είναι αναπτυξιακό έργο τώρα που ξεπουλείται από την κυβέρνηση της πρωτοδεύτερης φοράς φασιστεράς. Σειρά έχουν τώρα οι δημόσιες εταιρείες ίδρευσης, η ΔΕΗ, η Εγνατία Οδός, ακόμα και ο ίδιος ο εναέριος χώρος της Ελλάδας, όλα σε τιμή ευκαιρίας. Η κυβέρνηση συνεχίζει επίσης την φοροκαταιγίδα με το ίδιο ζήλο και τον ίδιο μανιακό ενθουσιασμό. Ο ίδιος ένφια που κάποτε, σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων των Ελλήνων, ήταν αντισυνταγματικός και παράνομος ενώ καθοδηγούσαν τους πολίτες να μην το πληρώσουν, έχει γίνει πλέον μόνιμος, με 7 στις 10 επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν αύξηση φέτος. Δημιουργείται το νέο περιουσιολόγιο που θα ζητήσει από τους πολίτες να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, ακόμα και τα κέρματα που βρίσκονται στην τσέπη τους ή κάτω από τον καναπέ τους. Και ας υπάρχει έδειγμα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην εισπράξη φόρων μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Προβλέπονται πλέον νέες αυστηρότατες ποινές, ακόμα και φυλάκιση για όσους δεν πληρώνουν. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη δήλωσε μάλιστα με ιδιαίτερη χαρά πως η εποχή που κάποιος είχε μαγαζί και ήταν αφεντικό του αυτού του έχει τελειώσει. Μάλλον τελειώνει και η εποχή που ένας πολίτης και ιδιοκτήτης ακινήτου ήταν κυρίαρχος του σπιτιού του και της γης του, καθώς η κυβέρνηση προβλέπει έσοδα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο από τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς μέχρι το τέλος του έτους. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ έχει το θράσος να ισχυρίζεται ακόμα και να την πιστεύουν πολλοί ηλίθιοι, φανατισμένοι, ψεκασμένοι συμπολίτες μας, πως στηρούν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη τερατώδης επιτυχία της κυβέρνησης, η ολοκλήρωση της αδειοδότησης των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών γενικού περιεχομένου και πανελλαδικής εμβέλειας. Πριν τις εκλογές, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγαν ότι θα τσακίσουν τους ολιγάρχες που ελέγχουν τα κανάλια και μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Με την ολοκλήρωση της πρόσφατης φαρσοκομωδίας που ονομάζεται τηλεοπτική αδειοδότηση, η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως στήριζε την δέσμευσή της και ότι έχει επαναφέρει την ισονομία και την νομιμότητα σε έναν άναρχο, όπως μας λένε, τηλεοπτικό τοπίο. Στην πραγματικότητα όμως, η όλη διαδικασία είναι παράνομη, γεμάτη παρατυπίες, παρανομίες, περιπτώσεις όπου υπάρχει ξεκάθαρο συμβίβαστο ανάμεσα στους αδειούχους και τους εκπροσώπους τους και το κράτος και το σύστημα δικαιοσύνης, ενώ επίσης δεν υπάρχει ίχνος διαφάνειας ενώ κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο χιλιάδες ακόμη άνεργοι. Η διαδικασία αδειοδότησης δεν διεξήχθη καταρχήν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως ορίζει ο νόμος, το Ελληνικό Σύνταγμα και η κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως δεν υπάρχουν διαθέσιμες συχνότητες για να εκπέμψουν περισσότερο από 4 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας με 2 κανάλια ευρύ εκπομπής, δηλαδή HD, να εκπέμπουν σε κάθε μία από τις 2 διαθέσιμες συχνότητες. Αυτό είναι ένα κατάφορο ψέμα. Σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας εκπέμπουν περισσότερο από 300 τηλεοπτικοί σταθμοί και μάλιστα από πολλαπλούς πάροχους, σε αντίθεση με το μονοπόλιο της DJ στην Ελλάδα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο εκπέμπουν πολλαπλά κανάλια ευρύ εκπομπή σε κάθε συχνότητα. Φαντάζομαι όμως πως ο Αλή Παπάς και οι 40 κλέφτες του ξέρουν καλύτερα από τους Ιταλούς και τους Βρετανούς πόσα κανάλια χωράνε στο φάσμα συχνοτήτων. Φυσικά στην διαδικασία αδειοδότησης και στον περιβόητο νόμο Παπά δεν υπάρχει το παραμικρό κριτήριο για την ποιότητα του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών, για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και του δημόσιου συμφέροντος. Το μόνο κριτήριο που έθεσε η κυβέρνηση που κατά τα άλλα θα τσάκιζε τους ολιγάρχες ήταν το χρήμα και ποιοι υποψήφοι είχαν τις πιο βαθιές τσέπες. Και με ένα τεχνητά περιορισμένο αριθμό αδειών, η τιμή της κάθε άδειας εκτοξεύτηκε στα ύψη, κάτι που σημαίνει πως μόνο οι πιο βαθιές ολιγαρχικές τσέπες είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Και ποιοι είναι οι νέοι νομιμότατοι πλέον καναδάρχες? Έχουμε τον Γιάννη Αλαφούζο του Sky, η περιουσία του οποίου υποτίθεται πως είναι δεσμευμένη, ενώ αντιμετωπίζει πιθανές κατηγορίες για φοροδιαφυγή. Μιλάμε για το ίδιο Sky, όπου κεντρικός σχολιαστής είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, αυτός που κάποτε υποστήριζε συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Το ίδιο Sky που μαζί με τον άλλον αδειούχο, τον Αντένα, ήταν στις πρώτες γραμμές υπέρ του ναι στο περσινό δημοψήφισμα, με τις ειδήσεις του Αντένα να μας λένε ότι οι ψηφοφόροι βρισκόντουσαν ανημέτωποι με μια επιλογή για το αν η Ελλάδα θα γίνει σαν την Ευρώπη ή σαν το Ζιμπάμπουε. Όμως ακόμα πιο εξοργιστικές είναι οι περιπτώσεις των 2 νέων και κατά τα άλλα νομιμότατων καναδαρχών. Έχουμε από τη μία τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αντιμετωπίζει τουλάχιστον 5 ποινικές διώξεις, αντιμέτωπος με κατηγορίες για στημένους αγώνες και καθοδήγηση εγκληματικής οργάνωσης μεταξύ άλλων. Ο Μαρινάκης φέρεται επίσης να συνδέεται μέσω στενών συνεργατών του με την υπόθεση του πλοίου Nur One, που βρέθηκε με φορτίο 2,1 21 τόνων ηρωίνης. Ο Μαρινάκης είναι δημοτικός σύμβουλος του Πειραιά, ενώ το δεξί του χέρι, ο Γιάννης Μόραλης, είναι δήμαρχος. Πρόσφατα, η Σαγκεδέας πρότεινε την προφυλάκηση του Μαρινάκη αναφορικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για το στήσιμο ογόνων. Από την άλλη, έχουμε την ακόμα πιο απαράδεκτη περίπτωση του εργοδάβου Χρήστου Καλογρίτσα και του γιου του, του Ιωάννη Βλαδίμηρου Καλογρίτσα. Η κατασκευαστική του εταιρεία, το Ξώτης ΑΕ, έχει κερδίσει πολλαπλούς διαγωνισμούς της τωρινής κυβέρνησης για δημόσια έργα σε όλη την χώρα. Πρόσφατα, η εταιρεία το Ξώτης ΑΕ εξαγόρασε την κατασκευαστική εταιρεία Μέδουσα. Η εν λόγω εταιρεία κάποτε ήταν γνωστή ως Τσίπρας ΑΤΕ και ήταν ιδιοκτησίας του Παύλου Τσίπρα, πατέρας του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Η οικογένεια Καλογρίτσα αντιμετωπίζει ποινικές και αστικές κατηγορίες για φοροδιαφυγή. Η οικογένεια Καλογρίτσα επίσης μετέχει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της τράπεζας Attica Bank, η ίδια τράπεζα που φέρεται να έχει δανείσει τουλάχιστον 77 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια οικογένεια Καλογρίτσα τα τελευταία χρόνια. Η εγγυητική επιστολή ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που προσέφερε η οικογένεια Καλογρίτσα για να μετέχει στην διαδικασία τηλεοπτικής αδειοδότησης προέρχεται και αυτή από την Attica Bank και έγινε δεκτή από την κυβέρνηση που κατά τα άλλα τσακίζει τους οδηγάρχες και επαναφέρει την νομιμότητα. Παρόλο που η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής έγινε δεξιπρόθεσμα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο Χρήστος Καλογρίτσας είναι κουμπάρος τόσο του Υπουργού Άμυνας Πάνου Καμένου, όσο και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστου Σπίριτζη, το Υπουργείο του οποίου είναι υπεύθυνο τόσο για τα έργα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο που λαμβάνει η εταιρεία του Καλογρίτσα, όσο και για την διαμόρφωση του χάρτη τηλεοπτικών συχνοτήτων. Επίσης, ο Χρήστος Καλογρίτσας φέρεται να διατηρεί αδερφικές σχέσεις με τον Υπουργό Επικρατείας Νίκο Παπά, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διαδικασία τηλεοπτικής αδειοδότησης. Επιπλέον, ο Χρήστος Καλογρίτσας είναι μέτοχος στην εταιρεία δημοσκοπήσεων GPO, που όπως και οι υπόλοιπες μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων λαμβάνει άφθονη κρατική χρηματοδότηση και έχει παρουσιάσει κατ' επανάληψη αποτελέσματα δημοσκοπήσεων και exit poll που δεν μία σχέση είχαν με την πραγματικότητα. Και εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και τα περιβόητα βοσκοτόπια φερόμενης αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ που δίδωσε ο Καλογρίτσας στο πόθεν έσχος, πόθεν έσχες του, η μεταβίβαση των οποίων έγινε με επιδιρεξούσιο νεκρής γυναίκας. Σημειώνουμε σε αυτό το σημείο πως ο έλεγχος του πόθεν έσχες του κάθε νέου αδειοδοτημένου νομιμότα του Καναδάρχη έγινε από πενταμελή επιτροπή με επικεφαλής έναν καθηγητή πληροφορικής. Τα συμπεράσματα όλα δικά σας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τόσο ο Μαρινάκης όσο και η οικογένεια Καλογρίτσα εκπροσωπούνται νομικά από τον δικηγόρο Γιάννη Ματζουράνη. Ο Ματζουράνης τυχαίνει να ήταν και ο δικηγόρος του Ελληνικού Δημοσίου για τη διαδικασία τηλεοπτικής αδειοδότησης. Η δε σύζυγος του Ματζουράνη φέρεται να είναι συγγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκδίκαση των προσφυγών των τηλεοπτικών σταθμών κατά της ίδιας της διαδικασίας τηλεοπτικής αδειοδότησης. Φαίνεται πως το ολοφάνερο ασυμβίβαστο δεν απασχολεί την κυβέρνηση της φασιστεράς, της πρόδου και της νομιμότητας. Σημειώνουμε εδώ πως ο Ματζουράνης είχε φυλακιστεί για τον ρόδο του στο σκάνδαλο Κοσκοτά, ενώ επίσης είναι δικηγόρος του τέως ερευνητικού δημοσιογράφου και πλέον μαζορέτα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίος συμμετέχει στο πανελλαδικό δίκτυο περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών ELASNET και που σίγουρα θα διεκδικήσει περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες σε μελλοντικό διαγωνισμό. Φυσικά ο Τσίπρας σε πρόσφατη ομιλία του, όπου εγκαινίασε ένα νέο κομμάτι αυτοκινητόδρομου έξω από το Κιάτο, κατασκευής της τοξότης ΑΕ, δήλωσε πως τα 246 εκατομμύρια ευρώ που λέγεται ότι θα εισπράξει το κράτος από την δημοπράτηση των αδειών πάνε στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι αυτά τα χρήματα, τα οποία προβλέπεται ότι θα πληρωθούν σε βάθος τριετίας, θα πληρωθούν στην πραγματικότητα. Ακόμα και έτσι όμως, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αυτοί δηλαδή που πραγματικά κυβερνάνε την χώρα, έχουν δηλώσει πως αυτά τα χρήματα θα πάνε για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του ελληνικού κράτους, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επίσης έχουν αφήσει αιχμές κατά της ίδιας της διαδικασίας τηλεοπτικής αδειοδότησης. Αυτά που επίσης παρέδειψε να μας αναφέρει ο Τσίπρας και το δεξί του χέρι, ο Αδί Παπάς, είναι η ενδεχόμενη απώλεια έως και 700 εκατομμυρίων ευρώ που χρωστούν τα κανάλια που δεν έλαβαν άδεια και κινδυνεύουν με λουκέτο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται αυτά τα χρέη να μην αποπληρωθούν ποτέ και να φορολογηθούν και αυτά στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων, ίσως διαμέσου άλλης μιας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Και προσέξτε, οι προσπάθειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταματήσουν με την τηλεοπτική αδειοδότηση που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, και εφόσον βέβαια δεν ακυρωθεί από τα δικαστήρια. Η κυβέρνηση προτίθεται να δημιουργήσει ένα νέο κρατικό φορέα που θα ελέγχει τη διαφήμιση στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και που θα κρατάει ένα ποσοστό 30% για τον εαυτό της. Πριν μερικούς μήνες, η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίδη δήλωσε πως η κυβέρνηση κυβέρνηση προτίθεται να επαναφέρει τη τάξη στο διαδίκτυο. Καταρχήν διαμέσου της δημιουργίας κρατικού μητρώου διαδικτυακών μέσων, στο οποίο υποχρεωτικά πρέπει να γραφεί κάποιο μέσο, αν θέλει να διεκδικήσει κρατική διαφήμιση. Στα σκαριά είναι η αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, όπου ενδέχεται να κλείσουν περισσότερο από το 90% των τηλεοπτικών σταθμών της χώρας εξαιτίας του υψηλού οικονομικού τιμήματος, αλλά και του εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού αδειών που θα προβλέπονται, με μόνο 4 περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες στην Αττική, για παράδειγμα. Το ίδιο ενδέχεται να γίνει και στο ραδιοφωνικό τοπίο, ενώ ακούγεται πως θα δοθούν και πανελλαδικές ραδιοφωνικές άδειες. Έτσι, για να ακούγονται καθαρότερα και δυνατότερα οι φωνές των νόμιμων και καθαρών πλέον οδηγαρχών σε την επικράτεια, παίρνοντας την θέση τοπικών σταθμών και επιχειρήσεων, όπως τους τρεις σταθμούς που μεταδίδουν τις εκπομπές μας. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη των Ελλήνων. Καμία σκέψη να ακολουθήσει το θαραδαίο παράδειγμα των Βρετανών ψηφοφόρων που έστειλαν ένα ηχηρό όχι στην αυτοκρατορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, η Ελλάδα σήμερα είναι απική εχρέους, με μια αυτοαποκαλούμενη αριστερή κυβέρνηση να δείχνει απίστευτη αλαζονία αγνοώντας το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015, συμφωνώντας το τρίτο και πιο οδυνηρό μνημόνιο μέχρι στιγμής, ξεπουδώντας και δεσμεύοντας όλη τη δημόσια περιουσία και λέγοντας από πάνω ότι τηρεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα παραμένει αδυσιδωμένη στην άκρως φασιστική, ρατσιστική, νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ ο ελληνικός λαός έχει χάσει κάθε ίχνος μαχητικότητας, κάθε ίχνος πυγμής, σκύβοντας το κεφάλι και σηκώνοντας τα χέρια, παραδομένος και υποταγμένος στις ευρωπαϊκές του αλυσίδες.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχείο εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Ακούσαμε μόλις τώρα από το αρχείο μας έναν σχολιασμό από το Σεπτέμβριο του 2016 που αφορά την τηλεοπτική αδειοδότηση και γενικότερα τις πολιτικές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ένα σχολιασμός που θα μπορούσε να είχε γραφτεί σήμερα και που παραμένει εξίσου επίκαιρος, που αφορά μια κυβέρνηση που πουλάει δήθεν ταξική πολιτική, πετώντας κάτι ψίχουλα στο κοσμάκι μέσω του κοινωνικού μερίσματος, ενώ πρώτα έχει μειώσει αδεπάδιδες φορές τις συντάξεις και τις κοινωνικές δαπάνες, ένα σχολιασμός που αφορά μια κυβέρνηση που υποτίθεται πως τσακίζει τους οδηγάρχες, αλλά ετοιμάζεται να παραδώσει όλο το ραδιοτηλεοπτικό φάσμα σε αυτούς και ιδίως στους κωδητούς της κυβέρνησης, όπως τον Σαββίδη και τον Μάρη. Κάπου εδώ κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή, ενώ στην επόμενη ελληνόφωνη μετάδοσή μας, 2 εβδομάδες από σήμερα, ακολουθεί ειδική ερωταστική μετάδοση, όπου καλεσμένη της εκπομπής μας θα είναι η καλλιτέχνης Μικαέλα Δαρμάνη για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και ένα πολύ όμορφο ερωταστικό μουσικό αφιέρωμα. Έως τότε μπορείτε να μπείτε στην σελίδα μας, dialogosmedia.org, για να βρείτε το αρχείο εκπομπών και συνεντεύξεών μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος 24/7. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην ραδιοφωνική μας παρέα και τα δέμε ξανά σε 2 εβδομάδες.
Αγαπάμε και πουλάμε την ίδια τη στιγμή. Ο έρωτας και ο πόλεμος δεν έχουν λογική. Αγάπαμε και πουλάμε και ξαναγόρασε με. Στον έρωτα συγχώραμε, στη μάχη φόρεσε με. στη νύχτα βρήκα τέρι κι ο πόνος μου μαχαίρι. Αγάπαμε και πουλάμε την ίδια τη στιγμή. Ο έρωτας κι ο πόλεμος δεν έχουν λογική. Αγάπαμε και πουλάμε και ξανά. Τσιγκάνα ρίξε τα χαρτιά, τη φτύνη.